Takže i dnes, bratia a sestry, rád by som spolu s vami pokračoval v tom, čo už druhý týždeň máme rozčítané, keď sme do cezročného obdobia vstúpili, ako sme k list Hebrejom otvorili. Táto novozákonná kniha, ktorá je kompletnou prvokresťanskou kázňou, bola so sprievodným listom posielaná do prvokresťanských cirkevných obcí, všade tam, kde v tej druhej prvokresťanskej generácii viera ochabla a ľudia svoju vieru takým slabším alebo slabým spôsobom žili pod tlakom, či už tých prenasledovaní, ktoré boli. Predtým chvíľku to Neronovo skončilo, ďalšie sa postupne chystalo a i pod tlakom celého stredomoria helenskej kultúry, či i tej rozpotopačnosti života a morálneho helenského, ale i rôznych náboženstiev a filozofií. A tak teda tá téma, ktorá je tu predložená, Ježiš ako veľkňaz novej a večnej zmluvy, čo to vlastne znamená pre ľudí. Ak si uvedomia, kým sme sa Kristovi stali, čo Boh pre nás spravil, aby preto sme svoju vieru obnovili a naplno podľa Evanjelia žili. Takže v tomto kontexte čítame to, čo čítame. Od začiatku týždňa sme v druhej časti tejto knihy, kde sa hovorí priamo o tom rozmere Ježišovej veľkňazskej služby a porovnáva sa Áronovské kňazstvo a zároveň i to novozákonné kňazstvo v jedinom veľkňazovi novej zmluvy v Ježišovi Kristovi. Ten spôsob porovnania samozrejme je mnohoraký, ale to, v čom pokračujeme zo včerajšieho čítania, tak to je pohľad na tú typológiu, alebo ten predobraz, ešte viac než typológia, ten predobraz Melchizedecha. Teda pohľad na to, že Áronovské kňazstvo bolo v kontexte Abraháma. Z bedier Abraháma vychádza aj Mojžiš, a zároveň aj jeho brat Áron, teda z toho pokolenia ďalšieho, o 600 rokov po Abrahámovi. A sú to ľudia, ktorí v mene Boha konajú. Boh si ich volí, aby boli tými nástrojmi Boha, prostredníkmi Boha. Hej, teda Áronovské kňazstvo, ktoré z generácie na generáciu sa dedí a ktorá sa napĺňa, aby tento ľud bol posvedcovaný a kráčal v ústretí Božiemu riešeniu tej vykupiteľskej obete v Mesiášovi. Kdežto Melchizedek, čítali sme v responzore 110. žalm, to bol žalm, ktorý vyjadruje, teda jeden z tých mesiánskych, pohľad na Mesiáša, keď príde, ako pravý veľkňaz tej novej zmluvy. Melchizedek bol kráľ Salema, ktorého stretáva Abraham, keď vyhráva jednu z tých vojen v Kanáne a prichádza sa skrze neho poďakovať pána. Teda Melchizedek nie, že bol z Abrahamových bedier, nie, že z toho, ktorého si Boh volí a vyvolený ľud z neho tvorí. Ale niekto tu v tých dejinách nemá ani začiatku, ani konca. Len tak, keby z tej mnohých dejín sa vynorí, a potom, keď sa ten úkon obety spraví, do tých dejín sa ponorí. Zasa odchádza a jednoducho nemá ani začiatku, ani konca. A teda Abraham skrze neho, tam sa pokloní, uznáva, Melchizedek je väčší, než on ako praotec vyvoleného národa a skrze neho obetu chleba a vína prináša Bohu v tej vďačnosti, chvále, v prosbe o požehnanie a o Božiu milosť a Božie dielo, aby v ňom i v tých ďalších pokoleniach, aby Boh napáňal. No a to, čo sme dnes počuli, tam sú zvýraznené dve veci. Z tohto pohľadu na Melchizedech. Tá prvá, že Melchizedech je väčší. Hej. Pre nich Abraham bol vyslovene tým top. My sme Abrahamovo potomstvo. Náš praotec Abraham. Hej. Pri nich to bol bytostný základ a pri všetkej úcte, ktorú k Mojžišovi mali a Áronovské kňazstvo a veľkňazov prežívali, tak ten, kto bol na tom vrebríčku pomyselnom najbližšie Bohu a od Boha sa skrze neho všetko začínalo a konalo, bol práve Abraham. A tu prichádza niekto, kto sa z dejín vynorí a ten Abraham sa mu kloní. Uznáva, tu je niekto väčší, než som ja. A teda v tej rabínskej tradícii, keď sa Abraham klania z jeho bedier, pomyselne celý národ tých 1800 rokov starozákonných dejín vychádza, takže áno, ako keby celý Boží ľud a potom i celý svet je niečo menej než tento veľkňaz, ktorý medzi nami a Bohom stojí. Takže pohľad na veľkňaza, ktorý je väčší než akýkoľvek človek tejto zeme, v tom, ako je blízky Bohu a on je ten prostredník, ten veľkňaz medzi Bohom a ľuďmi. Aby vykupiteľskú obetu priniesol, aby to Bože sprostredkoval, aby nám dal. A to už je iný rámec, ktorý budeme hovoriť o podstate a rozdiele Áronovskej prosby a predobrazu a tej plnosti v Kristovom vykúpení. Hej. Takže niekto, kto je väčší. A tá druhá vec, niekto, kto je večný. Ten, ktorý sa len z tej mlhy dejín vynorí, dielo Božie naplní a potom zase sa ponorí a ide ďalej. Hej. Teda od Boha prišiel a k Bohu sa vracia v tom vyjadrení, že ten predobraz Melchisedecha sa v Mesiášovi, v Ježišovi Kristovi naplňa. Od Boha prišiel. Sám sebe, ako Boh od večnosti na večnosť, ľudskú dušu kreuje zázrakom ducha zlo na Pány berie ľudské telo, duša s telom ľudská prirodzenosť s božstvom spojená v jednej osobe Boho človeka Ježiša Krista. A keď tú misiu naplnil, na dreve kríža vykúpil, z mŕtvych stál, do nebeskej slávy vstupuje. Završil to dielo vykúpenia pre každého jedného z nás. Teda takto ten, ktorý je večný, od Boha prichádza, k Bohu sa vráti. A vlastne o tom, hovorí ten autor, to nie je niečo, že človek si to tak ľudsky povie, áno, ja som ten ďalší z toho Áronovho pokolenia, lebo toho Árona si v tom čase Mojžiša Boh vyvolil, a teda ďalšia generácia, ja som tu. Hej, veď ste lákali. Som sa narodil za Áronovho potomstva. Ale tu je niekto, kto je potvrdený nieže tým ľudským rodokmeňom. Ja mám glejt, ja som Áronov potomok, hej. Ale to slávu vzkriesenia. Ja ten druhý podstatný aspekt Kristovho zmrtvých stania, ten prvý, že je Boží syn a pán, má moč vodať si ho zjať, a ten druhý, že o ňom ako ebet Jahve, trpiacom sluhovi pána, Boh otec svedčí a potvrdzuje jeho vzkriesenie z mŕtvych. Toto je Boží svätý nevinný baránok, ktorý sníma hriechy sveta, stáva sa veľkňazom novej zmluvy a jeho obeta je prijatá. Teda to, čím končil dnešné prvé čítanie, hej, že akým spôsobom, áno, bol, nestal sa ním podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. To slávou skriesenie. Samozrejme, pre mňa osobne je to vždy len ten základ, alebo ten začiatok toho podstatného, čo sa týka Mesiáša, k tomu budeme ďalej prichádzať, ale už len tieto dve veci vzaté, znova a znova pripomínajú to niečo, čom tá obnova tej druhej prvokresťanskej generácie i nás môže prichádzať. To prvé, že je väčší. Že naozaj je ten, ktorý jediný má moc medzi Bohom a ľuďmi stáť. Z toho pohľadu človečenstva, z pohľadu božstva je samozrejme pravý Boh a pán. A teda ten, ktorý je medzi nami a nebeským Otcom, aby v Duchu Svetom i obetu kríža sa nás priniesol, i Boží dary nás prostredkoval a dal. Aby z moci jeho ducha a ovocia vykúpenia sme novým životom mohli kráčať. A ako keby to bolo také ponúknutie alebo to porovnanie, čo mu dám naroveň? Hej? Dnes je to veľmi moderné rôzne filozofie alebo náboženstva a tak ďalej, s rôznymi vecami sa stretnúť alebo rôzne miesta na rôzne veci na miesto Ježiša Krista dať. Ja sám si pamätám svojho času, mladý chalán, keď už teda to cestou športu tak lepšie kráčané a v tom karate už to bolo pokračované ďalej, že takmer každý z nás si prešiel s tým, že je konfrontovaný už nielen so športom, ale s tým zen buddhizmom a tak ďalej. Je to niečo, čo sa preto otvorím, alebo je to naozaj vec športu a koho na prvé miesto dám v svojom živote, hej? Že to akým spôsobom človek takéto niečo vnútorne prežíva. A to nemusí byť len vec náboženská a konkrétnej filozofie, ideológie alebo konkrétnych vecí, moci, kariéry, nejaké závislosti, čohokoľvek. Teda, či je tu niekto, kto sa naozaj na to moje človečenstvo alebo ľudstvo ako také postaví, ak to naozaj môže byť tým prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi, teda ten, ktorý má cestou vnútornej slobody, vedie hriechy, odpúšťa, nový život dáva, cestu ukazuje a z moci ducha ja dokážem konať. Hej. Práve tu je ponúknutý i tým ľuďom, ktorí to neľahké v tom čase druhej generácie v tom Stredomorí mali, tej rímskej ríši. Ale každej ďalšej generácii, ktorá je konfrontovaná s tým, čímkoľvek, čo je okolo nás, do akej miery. Sa rozhodnem pre niekoho, pre niečo, čo na to miesto Ježiša, na to prvé miesto v svojom živote dá. A keď je čo ho koná. A či naozaj ma to naplní, alebo to Božie mi dá. No a to druhé, teda večný veľkňaz, na inom mieste to list Hebrejom krásne vyjadruje, že nemusí ako tí starozákonní kňazi každý rok znova prinášať tú obetu. Jom Kipur sme rozoberali, ten deň zmierenia, čo to vlastne znamená, ako sa to konalo. Hej, v tom kontexte veľkňaza starozákonného a starozákonnej liturgie a Tóry. No a teda nie, že niečo za svoje, za cudzie hriechy a Pána Boha, nie, že hriechy zmyťa, ale uprosiť. A tu prichádza ten, ktorý skutočne hriechy zmýva a pre svoje božstvo je to obeta nekonečná nad akýkoľvek hriech tohto sveta. Nebol nie, nebude spáchaný taký, ktorý, aké ľutovaný, nemohol by byť odpustený. Znova a znova toto pripomínam a veľmi častokrát spomínam. Teda tá plnosť a zároveň definitívnosť a večnosť tejto obety znamená, že nie, že tí, ktorí okolo Krista stáli na Golgote pod krížom, boli, tí sú z obliga, tí zakúsili, áno, Ježiš mi odpúšť, alebo boli vo večeradle, kde zmrtvý stál, Ježiš prichádza, hej? A my utrum, tu, 2000 rokov potom. A to, čo Ježiš spravil, má rovnakú moc pre každého jedného z nás. A nie, že my znova a znova tú obetu Krista, alebo Kristovu obetu nejakým spôsobom konáme, že jej Ježišova nestačilo. Každá svätá omša je len sprítomnením v moci ducha, kde sám Ježiš sprítomňuje skrze kňaza svoju obetu kríža nekrvavým spôsobom. Tým vyjadruje a hovorí, môžem byť 2000-3000 rokov od Golgoty vzdialený, ale ak som so srdcom viery otvoreným na tej svätej omši prítomný, priamo ako keby som stál na Golgote pod krížom, mal možnosť zlorobný úpis prebiť, kríž obíjať, Kristove rany, zakúsiť sa dotknúť týchto rán, aby, ako keby som bol účastný vo večeradle, kde zmrtvých stáli Ježiš prichádza a ja sa dotkol svojho Boha a Pána, bol účastný turíc, kde i na mňa Ducha Svätého Pán vylieva. A z tej moci vykúpenia môžeme životom kráčať. To, čo bolo povedané, každý hriech, aký je ľutovaný, to je niečo, čo Boh bez nás nespraví. Keby chcel, môže. A to nie sme ľuďmi. Môžeme byť sväté zvieratka, dobrúčké stroje, ale už sme niečo, čo nie je v tej, s tým rozumom, slobodnou vôľou, seba uvedomením, tým selem Elohim hebrejsky, tým obrazom Boha. Tým, ktorý naozaj dokáže ako obraz Boží v tej slobode kráčať. A si voliť áno alebo nie. A to bola tá tragédia dnešného evanjelia. Viete, nám to tak neznie, keď sa tí farizei s Herodiánmi spojili. Ale pre nich farizea a Herodián to sa nedalo spojiť. Možno na nože, keby sa stretli, hej, medzi sebou, a že akým spôsobom by sa pochytili, ale ak sa dokážu farizei spojiť s Herodiánmi proti Ježišovi, to je z toho ľudského pohľadu tak smutné a strašné, že tí ľudia boli totálne zaslepení a srdcia mali kamen. Lebo tí, ktorí sa s tými Herodiánmi spojili, tak to boli tí, ktorí prví z celého Izraela to Božie slovo poznali a sa ho modlili, po Mesiášovi túžili a aj chápali alebo vnímali a mohli možnosť pochopiť a spoznať to, čo Ježiš koná, že to sú tie prorocké znamenia prichádzajúceho Mesiáša a Božieho kráľovstva. Ak nikto iný by to nechápal a mnohí to pochopili, tak práve títo, ktorí srdcia zatvrdili, prví mali pri Mesiášovi stáť, tak tí ho odmietli a až do tej miery boli zatvrdili, že sa s Herodiánmi spojili. Len aby Ježiša odstránili a dostali. A tak teda, samozrejme, vždy znova a znova nad každým jedným z nás to znie to Božie. Áno, to Božie dielo je tu a Boh nám ho núka. Teda do akej miery svojej krehkosti, slabosti, áno, Bohu dokážeme povedať a do života ho pozvať. Aby to srdce, možno krehké a slabé v tej dráme života, ktorú žijeme, zakúsilo Boha, ktorý, keď po ňom čo len trošku túžime a chceme, prichádza, nie aby palicu nad nami zlomil. Hriechy pozná našu dokonale. Ale aby nás do svojho milosrdenstva ponoril. Aby sme jeho odpustenie hriechov zakúsili a s tou milosťou a dármi ducha, tým ako i nás dvíha, ruky, nohy, dušu, srdce uzdravuje, ako nás posilňuje duchovne, aby sme dokázali i my svoj život vo vnútornej slobode od riechu cestou dobrá napáňať. Skúsme teda i túto svätú omšu vyjadriť, ako to naše áno, ktoré Bohu môžeme dať a v ktorom sa pre Neho znova a znova môžeme otvoriť. Amen.